Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulema saadet Ühes koos. Meie eesmärk siin stuudios on aidata sul olla oma lähisuhetes edukam ja mikrofonide taga on Allan ja Marge Randlep ja nuppe keerab Mare Pihlak. Mis me siis täna räägime?
Mõtlesime kodus, et mis oleks ilus selline uue aasta alguse teema ja teema, mis kannaks edasi, annaks hea alguse. Ja jõudsime ikka selle läbinisti põlise hea teema juurde nagu armastus.
Jah, et kui sa oled abielus näiteks hea kuulaja, et siis kindlasti on sinulgi ette tulnud olukordi, kus kaasa küsib sinu käest, et kas sa armastad mind? Nii palju kui mina olen aru saanud, siis naised tavaliselt ootavad sellele suhteliselt kindlat ja konkreetset vastust, et jah ja igavesti ja pikka filosoofi, et sinna taha pole vaja, aga mina näiteks mehena olen küll tundnud, et kui selline küsimus tuleb, et mis asi see armastus üldse on, kuidas ma nüüd nii keerulisel asjale niimoodi lihtsalt vastan. Ja mõtlesingi, et prooviks siis täna natukene arutleda selle teemal, mis asi see armastus on. Et just selles kontekstis, et kas meil ikka on seda?
Ja mida naised ja mehed võib-olla selle küsimuse all ka mõtlevad, et sest me oleme ju ikkagi erinevalt ka loodud ja kuidas siis vastata ka viisil, mis annaks vastas sugupoolele sellise kindlus, et jah, see ongi nii.
Just. Ühesõnaga, me oleme võtnud endale väga suure ülesande, me proovime täna armastust purki panna. Ja ma ei ole üldse kindel, et meil see õnnestub, aga proovima peab. Ja kuna meil on kristlik kanal, siis proovime armastusele läheneda kõigepealt teaduslikust seisukohast.
Kuidas see seotud? Ei, muidugi hea, kristlase teadus ka on koos käivad no, disipliinid.
Niisama siin ei aja mulli. Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi direktor Tõnu Viik on novaatoris siis käsitlenud armastust teaduslikust lähtepunktist ja ta jagab selle kaheks Eros, ehk siis selline minakeskne armastus ja fileos, ehk siis selline pühendumuslik armastus, nagu ta nimetab. Et mis Eros siis on lühidalt?
Kõige lihtsam on seda sõna vist jätta meelde läbi sõna erootika. See tähistab kirge või iha, mille armastuse objekt inimeses esile kutsub. Ja tänapäeval kutsutakse seda ka tundeks liblikat kõhus. See on meeldiv selline kehaline elevus, mille tekitab kellegi lähedus, kes inimest erootiliselt siis köidab. Võimas emotsioon, tunnete plahvatus, meeleolu võib tõusta, erutus, eufooria, energia juurdevool.
Ehk siis, et kui me oleme meie suhe selles faasis, et siis me võib-olla põhjendame endale seda niimoodi, et see teine siis on näiteks ideaalne seksuaalpartner või ta on true sõber, armunu, hinge sügavuste kõige parem mõistja, mentor ja tema hingeste ja suurteks tegudeks, enesekindlus allikas ja nii edasi. Et, ehk siis, nagu te märkasite nendest põhjendustest, tulebki välja see minakesksus. Et kõik see on nagu minust lähtuv. Et ta on mulle väga hea, ta on mõistav, ta on hingesugulane, ta ei sea minule nagu mingid piiranguid minu armastusele. Aga siis see filia. Mis moodi see erineb siis sellest erosest?
No see ongi see kiindumuslik ja pühendumuslik armastus, pühendunud just sellele, keda sa armastad. Siin võetakse teist inimest niisugune sõna, nagu ta tegelikult on ja ei taandata seda kaunitele või kujutuslikele ideaalidele. Ja sõbra armastus ka on mõnes kohas kirjeldatud filiot.
Ehk siis see vana kreeka verb tähendab nii armastama kui ka sõber olemist just. Ja see on selline küps armastus, kestev armastus. Et kui see minakeskne kipub kiiresti hääbuma, niipea kui hormoonid enam ei mölla, kipub ka see eros ära kaduma. Et siis sellel pühendumuslikul armastusel on selline omadus, et kesta vähe kauem. Ja võib-olla müüt, nagu siin selle asja juures, millega Tõnu Viik välja toob, on see, et tihti arvatakse, et see filia või selline püsiv pühendumuslik armastus kasvab sellest minakesksest armastusest kuidagi loomulikult välja. Mm-hmm. Et nii asjad käivad, et me algul armume ja kõik on meri põlvini ja roosad prillid ees ja noh, ühel hetkel kõik see niimoodi suubub sellisesse sõbraliku ja pühendumusliku kanalisse. Siis praktikas see paraku nii ei ole. Aga veel edasi, et meil on ka kõrgemad ideaalid, et jumalik armastus. Kui me tuleme Jumala juurde, et siis inimese ja Jumala suhet tihti võrreldakse ka nagu abieluga. Ka kui me piiblit loeme, siis tuuakse palju paralleele inimese ja Jumala suhtest kui abielust. Ehk siis selline jumalik armastus, aga appearmastus võiks meil ka paari suhtes olla selline ideaal, kuhu poole pürgida. Et see pühendumuslik armastus nii-öelda võiks kasvada sinna jumaliku agapearmastuse poole.
Jah, kuna me oleme alguse saanud ikkagi Jumalast ja Jumal on meid jällegi oma näolisteks ju loonud, siis see, kuidas me kasvame ja muutume järjest täiuslikumaks kaadanu tema armule, peaks peegeldama, milline on Jumal. Ja Paulus on jätnud 1. Korintuse 13. peatükis sellise ilusa laulu, kus tema siis proovib panna sõnadesse selle, mis on armastus. Ja ma arvan, et siin on paslik see ette lugeda. Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mulle ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. Ja kui ma oleks profeti Anne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mulle ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. Armastus on pika meelega. Armastus hellitab. Ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi oma kasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu üle kohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega. Ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Armastus ei hääbu kunagi. Olgu ennustused, need kõrvaldatakse, olgu keeled, need vaibuvad, olgu tunnetus, see lõppeb ära. Aga armastus on see, mis ei hääbu kunagi. No siin oli nüüd pikk kirjeldus sellest, mis see armastus on ja sissejuhatuses Apostel Paulus räägib sellest, et on teatud tegevused, olgu selleks siis inimeste kõne, või lausa inglite keeled, olgu selleks mingi profeti anne, olgu selleks teadmised, olgu selleks usk või vara ära jagamine, mis on kõik väga üllad ja ilusad teod, mida hinnatakse ka maailmaseks ole. Aga kui seal taga ei ole motiiviks armastus, see, et ma teen seda selle tõttu, et Jumal on mind armastanud ja ma tahan anda seda tema nimel, hea tegemise nimel, siis see tegevus ei ole Jumala silmis armastus. See on lihtsalt tegevus, nii et tasub nagu meeles pidada iga tegevuse taga seda, et miks ma midagi teen. Uh-huh. Mis mind ajendab, mis ma sellest saan või... Ja kui see läheb selle kandi peale, et ma saan sellest midagi, siis mõelda, et kas see on ikkagi isetu, kas see on see agape.
Just. Ehk siis, et päris armastuse puhul siis me peaksime suutma oma tahte, oma ego kõrvale lükata ja nagu panna esikohale teise inimese heaolu.
Või? Jah, no tegelikult see eros ja filio ka, ega see on ka päris armastus on ju, aga on ka päris armastus, et me arvatavasti ei ole piisavalt targad siin, et neid nüüd järjestada, loomulikult me teame, et see, mis tuleb Jumalalt, on kõik hea ja üllas, aga ma arvan, et armastus on lihtsalt nii mitmenäoline, et aga suhtes avaldub nii erineval viisil, aga just see tingimust, et armastus, mis ei olene soost ega rassist, ega tegudest, ega varast, see on lihtsalt siis pandud kreeklaste poolt sõnasse agape.
Aga kuidas siis ikkagi saada aru, kas meil on üldse mingit armastust? No ilmselt sellest võibolla siis saab aru või?
Ma arvan küll, et...
Või võib nii olla, et inimesed on nagu suhtes ja üks pool tunneb, et või võibolla ka mõlemad tunnevad, et ei ole armastust, aga tegelikult kuskil ikkagi on.
No üldse võib ju analüüsida, et miks inimene hakkab seda küsimust niiviisi enda peas ketrema. järelikult tal on kuskil kas paha või tekib mingi kahtlus või selline tühjuse tunne ja ta vajab mingil põhjusel seda kinnitust, eks ole. Ja võib-olla ta just juurleb nende motiivide üle ja otsib midagi suurema tähenduslikumat, kui seda on noh, see, mida see inimene on kogenud. Et kui inimene hakkab seda endalt küsima ja vaatab partneri poole, siis jah, meil on mõned märgid, mille järgi võib ka aru saada. Üks on see, mis piiblis on kirjeldatud, aga suhteteadlased on ka neid liigitanud ja toonud välja punkte selle kohta, kuidas aru saada.
No mitmed psühholoogid räägivad sellest, kuidas me tajume armastust või kuidas me väljendame armastust, et me selles saates ei taha sinna süüvida, aga lihtsalt tahtsin selle koha välja tuua, et me väljendame ja tajume armastust ilmselt erinevalt. Erinevad inimesed erinevalt, mehed, naised võib-olla teatud nüanssidega. Et see, et me ei taju armastust, et teine pool meid armastab, ei tähenda, et ta ei tee seda.
Jah, ja isegi Jumal on ju pidanud kinnitama läbi erinevate apostlite. Ma toon esile Piibli kuldsalmi Johannese 3.16, et sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja annanud, mis tähendab, et ta püüab veenda inimkonda, et ta armastab teda. Kõik inimesed ei usu seda ja suurem osa inimkonnast ei teagi seda. Aga see armastus, kristlastena me teame, piibli kaudu me teame, tõotuste kaudu me teame, on seal olemas.
Selles mõttes ongi oluline ka aru saada, et mis asi see armastus siis on, et me ei peaks, kuidas öelda, rahulduma sellega, et noh, ma ju armastan teda, mis siis, et ta ei taju seda. Vaid et kui me teame, et mis see eesmärk on, mis see armastus nagu suhtes, kuidas see peaks siis nagu välja paistma, siis me oskame selle poole ka liikuda või vähemalt nagu otsime edasi, kui me ei näe seda suhtes.
Jah, ja see on täiesti tervislik asi otsida kinnitusi. Ka, noh, kui me nüüd lähtume Jumala inimese vahelisest armastusest, et kui see ei oleks üldse oluline, siis ei oleks võib-olla piibel ka oluliselt lühem ja ei oleks see täidetud nende erinevate tõotustega. Et minule kallis lapseks ole kõiki neid võrdumeid heast karjasest ja kadunud pojast ja kadunud rahmirahast ja nii edasi. Et need ei oleks vaja ju muidu. Aga me vajame inimestena kinnitust, et läbi lugude ka, et me oleme väga väärtuslikud.
Me saadet ettevalmistades arutasime mitmeid erinevaid armastuse käsitlusi, milline see armastus on ja oma tunnetuse ja kogemuse siis järgi valisime sealt mõned välja, millest me siis tahamegi teiega täna rääkida siin või teile jagada seda. Aga lähme korraks pausile.
Armastus on pika meele. Armastus hellitab, ta ei ole kade, ei kelgi, ei hooble, ta ei käitu näotult armastus, ei otsi oma kasu. Armastus on pika meelega, armastus hellitab. Armastus kõike, ta usub kõike, loodab kõike, talub kõike, armastus ei häbu kunagi.
Üheskoos.
Nii, aga proovime siis uurida, mis armastus on, lähtuvalt siis ütleme, meie kogemusest ja arusaamisest. Esimese asjana tahaks välja tuua ajamõõtme. Kui on küsimus, et võib-olla küsimus selles, et kas me oleme selles armumise faasis või kas meil nüüd on see nagu selline pühendumuslik armastus või oleme juba seal ideaalis agape armastuse lähedal. Et siis esimene asi võiks nagu olla, mida vaadata, et kaua me oleme koos olnud, kaua me oleme üksteist olnud, kaua me oleme kõrvuti käinud. Et kui need on teie esimesed 4 nädalat ja kõik tundub nii imeline ja nii täiuslik, siis noh, võibki tunduda, et noh, me olemegi juba seal ideaalis on ja see ongi agape, see on täielik ideaal. Aga et noh, 4 nädalaga võib oletada, et olete selles armumise faasis. Et ilmselt võib rääkida sellest eerosest ja hormoonidest pigem.
Jah, ajamõõde tuleb kasuks selles mõttes, et siis sa näed inimest jällegi erineva kandi pealt. Sa jõuad kogeda läbi erinevaid konflikte isegi ja erinevaid tegevusi ja sul jääb aega näha inimest väga erinevates kas või riietustes või soengutes või olekutes ja haiguses ja tervises ja väsinuna ja rõõmsana ja oma harjumustega, et noh, et kui me räägime üldse armastusest, siis armastus on see, mis aitab üle olla ka sellistest asjadest, mis loomupäraselt meile ei meeldi. Ja selle tõttu annab aeg võimaluse läbi katsuda, et kas see armastus siis peab vastu, kui ma näen teda ka näiteks vast öeldakse ilma make-upita, eks ole? Milline naine siis ilma make-upita?
Et üks vana ütluski ütleb, et ära iial abiellu, kui sa pole oma partneriga suvitanud ja talvitanud. Meeste puhul siis samamoodi, et kas sa oled teda näinud välja kasvanud juuste või habemega või?
Meie kogutuses veel üks ütlus ikka, et ikka kas enne kui sa ei ole matkal temaga käinud, pikemal matkal, kus tõesti ikkagi lõkke peal tuleb asja teha ja telkidest tuleb magada ja külma ja kuuma taluda ja füüsilist koormust ka kannatada. Et
mina ise olen mõelnud ka just selle armastuse peale mõeldes, et või üldse partneri valiku kontekstis, et see on ikka üks ilmatuma keeruline asi sinna teise inimese sisse näha ja aru saada, et kas see sobib või ei sobi või et on seal siis armastust või ei ole armastust. Et see võtab aega. et natukene lahti muukida teist inimest ja näha teda erinevates olukordades.
Jah, ja see lahti muukimine tegelikult, noh, kes tõesti tahaks muukida, ei peaks nagu käima nii, et ma tahan teada, kui palju sina minule suudad anda. Ja kui kannatlik sina oled, et tegelikult see lahti muukimine ongi selle kaudu, et mina armastan teda. Ja siis inimene avaneb ja loodetavasti tuleb siis sealt välja, mis iganes seal on välja tulla. Et noh, me ei peaks nagu käima ka ringi sellised nagu, noh, sa kasutasid sõna muukija, eks ole, et me tahame ikka saada, et kui palju temast seda on.
Ei, ma mõtlesin nagu muukida selles mõttes, et aru saada temast kui inimesest, et mm-hmm. kes ta selline ikkagi on. Noh, tihti me ei tea enda kohtagi, et kes me sellised oleme. Veel raskem on siis teise kohta aru saada. Ehk siis, et selline pühendumuslik armastus või veel enam see jumalikuma kappe armastus ei ole pelgalt selline tunne või emotsioon, vaid see on, noh, eeldab pikemat protsessi ja sügavamat üksteise tundmist.
Ja see on ajas kasvav.
Jah. Nii, aga edasi võiks olla lähedus. Kas armastuses peaks olema lähedus?
No, kui me vaatame esimese Moosese raamatut, siis seal on antud ka nägemus sellest, kuidas mees jätab maha oma ema ja isa ja hoiab oma naise poole, mis tähendab, et lähedussuhted peaksid seal olema. Inimene tuleb välja oma perekonnast ja kui uut perekonda läheb, saab lähedaseks kellegi teisega. Nii et jah, lähedus on oluline.
No lähedus alla võiks ka minna selline kvaliteetaeg ja üksteisele silma vaatamine ja ajavõtmine ja noh, muidu ei teki ju lähedust. Koos olemine,
olulistest asjadest rääkimine, raskustest läbi minemine, see kõik loob inimesed lähedasemaks.
Jah, oleme koos puuda soola ära söönud. Kui üks tormab ja ajab oma eesmärke ja sihte taga ja kokkupuute punkti ei ole, et siis on raske ka armastusel ellu jääda. Ja lähedus kaob ära. Tundub oluline. Järgmine võiks olla jagamine või avatus. Miks siin on kaks sõna? Ma pakun, et no, sa nüüd vaidle vastu, kui sa ei ole nõus, aga et ma pakun, et naised tajuvad seda kui avatust, mehed, kui jagamist rohkem. Ehk siis, et naised ise on sellised rohkem avatud, on ju. Nad nii-öelda väljendavad või noh, mõtlevadki läbi rääkimise, on ju, neil on vaja nagu väljendada ja siis nad nagu saavad aru, mis toimub. Nad panevad oma probleemid ja tunded lauale ja siis nagu sorteerivad neid selle. Mehed vastupidi on sellised rohkem nagu seda eesti keeles öelda. Noh, asjad on nagu kategoriseeritud, sahtlitesse eraldatud üksteisest. Nad panevad tunded kuskile sügavasse alumisse sahtlisse ära ja siis noh, neid ei puudutata. Hmm. Veel vähem kuskile ei tirita keset lauda.
Arvatavasti jah, paar on väga erinevaid. Ma hakkasin lihtsalt mõtlema, kuidas see meie suhtes on. Et kuna sa siin rääksid lahterdamisest ja avali olemisest, siis õnneks mina olen abielus inimesega, kes ikkagi räägib ka ja on üpris avatud ja ma ise kaldun vahest olema selline lahterdatud. Et meil on ta võib-olla natukene teistmoodi need rollid, aga selge on see, et kui me tahame jagada oma kogemust, oma tunnet, mis mul sees on või kas või seda, mida ma olen lugenud või läbi elanud või mõnda filmi vaadanud, ma tahan seda jagada kellegiga. Siis on märk sellest, et see inimene on mulle oluline, ma usaldan oma tundeid talle, ma tahan olla üks temaga ka sellel tasandil, sellisel kogemuslikul tasandil, nii et see on märk sellest, et jah, armastus on olemas.
Et, no, ma ei ole nagu tajunud, et ma tahaks nüüd hullusti ja ma tunnetest rääkida. Küll olen ma kogenud, et jah, et kui ma midagi toredat olen näinud või kogenud, et siis ma tahaks seda jagada. Tahaks seda jagada oma naisega ja me siin mõni saade tagasi rääkisime reisimisest, kuidas me nii-öelda kahekesi reisides meil oli nii tore ja me tahtsime seda jagada lastega, nii et me järgmine kord võtsime lapsed ka kaasa. Et see on noh, märk sellest, et kuskil on armastust. Ehk siis, et kui mees ostab ilusa uue auto näiteks perre ja tahab naise sõitma viia või naise rooli panna ja näidata, võt, mis see nupp teeb ja mis see nupp teeb, on ju, see on nagu soov jagada midagi toredat. See on nagu armastuse väljendus jagamisest, et kui lihtsalt, noh, sa jagad asju lihtsalt, oh, võta mul üks kõik, on ju, et mm-hmm. mine kasuta. Noh, me ei räägi siin sellest jagamisest, on ju. Mm-hmm. Et selline sügavam, emotsionaalsem jagamine või enda soov oma sisemust avada või valmisolek avaneda. Aga mis veel? No, eriti naiste puhul räägitakse palju sest mõistmisest. Kohe sellega seoses tuli meeldes, et noh, et naisi peab kuulema, et palju meestel just rõhutatakse, et noh, kuule, ära torma parandama, ära hakka lahendama, vaid lihtsalt kuule, proovi mõista, on see nii ?
Jaa , mulle väga meeldib , kui mind mõistetakse . ja samas mulle meeldib teisi ka mõista , ma olen küll vahest kiire järeldusi tegema ja analüüsima ja panen vahest päris puusse ka , aga see annab sooja tunde , kui kellelgi on aega esiteks sind kuulata ja keegi mõtleb kaasa neid mõtteid sinuga , et see on ju tegelikult ka kõik aeg ja energia . sa läbi jagamise kutsud inimese oma sisemaailma , oma mõtete maailma , oma tunnete maailma ja toimub jälle see üheks saamine , et muidugi , kui sa annad aega teisele , tähendab , sa armastad teda , kui sa oled valmis seda aega võtma , sa armastad teda , sa oled valmis oma meeli ja mõtteid täitma sellega , mis teise meeltes ja mõtetes käib , kuigi sul võib olla endal väga palju asju , mis sul parasjagu on juhtumas . nii et see on märk armastusest muidugi .
no ja samamoodi nii-öelda vastupidi siis nagu , et mehi on ka vaja mõista , on ju , et mehed tajuvad maailma teistmoodi kui naised ja nad on natukene teistmoodi , kuidas öelda , siis häälestatud , on ju . ma arvan , sama oluline kui , et meestel on oluline mõista , et ei ole vaja kohe tormata naist parandama ja proovida tema nagu nendest tunnetest ja mõtetest , isegi ei ütleks , et aru saada , aga noh , nagu jah , mõista . et vahest tundub see väga nagu arusaamatu .
jah , ja naised peaksid siinkohal targad olema , mõistma , et mehed ei noh , meeste kalduvus ei ole alati rääkida oma tunnetest kõige sügavamatest , aga kui nad avanevad ja hakkavad rääkima , siis nad võib-olla on kalduvad alustama sellest , et mis on siis toimunud . kas siis tegevusest või siis noh , kui me räägime omavahelises suhtes , siis tihti Allan , kui ta ka avaneb minule , siis tema hakkab rääkima näiteks mõnest põnevast raamatust või mõnest teooriast huvitavast , mis ta on lugenud või mõnest poliitilisest sündmusest , mis teda nagu ahetama paneb , et kuidas ikka niiviisi võib .
sinna jagamise alla .
jah .
aga et mida on võib-olla naistel tihti raske mõista , meeste juures on see , et selline puhas armastus sõna otseses mõttes ei pruugi isegi meeste puhul nagu olla esikohal . doktor ja psühholoog Emerson Eggerich on uurinud , et kui anda meestele ja naistele valik , et kui sa pead ühe valima , kas tingimusteta armastus või tingimusteta lugupidamine , siis naised valivad valdavalt selle esimese . armastus on naiste jaoks kõige tähtsam . siis meeste jaoks enamasti on see tingimusteta lugupidamine kõige tähtsam , et armastus otseses mõttes nii-öelda ei olegi nagu see , mis nende maailma nii-öelda juhib . ehk siis , et mis ma enne tahtsin öelda , et naistel on nagu oluline mõista , et meestel on väga oluline just see lugupidamine , saavutusvajadus , on ju . mingisugused ambitsioonid töö juures , väljapool kodu , on ju . ja see , et noh , naine nagu mõistaks seda , et seal väljapool on ka elu . seal on ka veel midagi , mis on mehe jaoks äärmiselt oluline . mida veel meeste puhul see doktor Eggerich välja toob , et meeste jaoks on äärmiselt oluline , et naine kuidas eesti keeles võiks öelda , kamraadlus või noh , selline , et naine oleks tema kõrval lihtsalt . et ei ole vaja rääkida , on ju . et lähme koos kalale , istud seal vaikselt kõrval või siis , kui ma remondin autot või jalgratast , on ju , et siis sa lihtsalt
panen
oled seal kõrval .
kõrvale ja muudkui vaatad seda mutrit ja meest .
jah , ja see mõjub meestele . ühesõnaga , oluline on nagu üksteise mõistmine , et
jah , kuigi ma saan sellest taga olevast mõttest vast aru , ma tahan siiski öelda ka seda , et palju oleneb sellest , kuidas me seda lugupidamist defineerime  et lugupidamine jah , mehe töö vastu ja kui me räägime eriti sellisest faasist perekonnas , kus naine on näiteks lapsega kodune ja ta tegeleb ainult lastega ja ta ei saa väljapoole ennast noh , oma nii-öelda unistusi ellu viia , siis tema unistus on paljugi seotud nagu lapse ja koduga . mis tähendab , et tema tahab ka lugupidamist ju , aga lihtsalt selle kaudu , on ju  et lihtsalt nende lugupidamine nende erinevate valdkondade vastu , mida keegi teeb , looks vast sellise võrdõiguslikuma arusaamise sellest lugupidamisest .
siinkohal rõhutaks just seda sõna mõistmine , et noh , mõista üksteise neid soove , unistusi ja nii-öelda erinevusi , on ju . et me selle austuse või lugupidamise juurde veel tuleme ka .
üheskoos .
Rõõmud .
Mured .
Pühendumine .
Usaldus .
Tunded .
Armastus .
Andeks andmine .
stuudios on Allan ja Marge Randlep ja jätkame armastuse teemal . aga tooks välja tülidega toimetuleku . miks me tülitsemisest siin siis räägime armastuse kontekstis , miks see tülitsemine oluline on ?
no tülitsemisega tulevad välja inimese erinevad iseloomuomadused , erinevad tahtmised , erinevad ideaalid , ja selle kaudu nagu, kui need kaks erinevat ülipoolt suudavad vaatamata sellele, et nad on erinevus, moodustub tervik ja sealt tuleb välja armastus. Et aksepteerimine on üks osa armastusest. Teise armastamine sellisena, nagu ta on oma erinevate ideaalidega, on just nimelt see agape armastus.
Ja noh, tülide puhul on veel väga oluline oskus neid lahendada, leida leppimist, paluda andeks. Noh, kui me siin rääkisime, et see sama pühendumuslik või agape armastus ei ole mingi selline kiire asja, vaid et see nõuab aega, see nõuab süvenemist, et siis noh, kui me ei suuda oma tülisid lahendada, siis on väga, väga keeruline ka jõuda sinna pühendumusliku armastuseni. Ehk siis, et kui me räägime siin samadest avatusest, lähedusest, mõistmisest, et kui meil on tüli õhus, siis ma pakun, et on väga raske tunda lähedust.
Tüli on õhus sellepärast, et tavaliselt inimesi ei mõista.
Ja.
Et see on see tüli allikas, eks ole, et mõistmine tuleb siis, kui sa paned ennast teise kingadesse nii-öelda ja proovid aru saada, miks näiteks sinule nii vastuvõetamatu ideaal on talle nii oluline. Alates sellest, et sa kuulad võib-olla mõnda lugu tema lapsepõlvest, saad aru, kust ta tuleb. Ja mul on väga meeldis ühe psühholoogi kirjeldus sellest, kuidas ta julgustas ühte tütart armastama oma isa, kes oli väga näotult temaga käitunud ja see tütar kogu aeg väitsis, et no ta ei saa, ta ei suuda, ta ei taha nagu oma isaga mingit tegemist teha. Ja siis see psühholoog aga huvitavalt ütles, et mõtle oma isale kui väiksele beebile. Mõtle temale kui inimesele, kes on just tulnud nii-öelda ja sündinud oma vanemate perre. Kas ta pole armas? Kas ta pole nunnu? Kas ta pole punapõskine? Süütu, tubli ja oma tahtmistega ja õpetas nagu selle kaudu rohkem armastama oma isa ka ja nägema inimest, mitte niivõrd seda isikut, kes on kindlasti midagi teinud ja ka võib-olla sulle halba teinud. Et nägema isa kui inimest, keda on Jumala armastanud ja kes on väärt armastust.
Aga mida sa ütleksid inimestele, kes ütlevad, et aga meil polegi tülisid olnud?
Jah, seal on vist kaks võimalust, et end kumb on ju, kas on tegemist tõesti harukordselt sarnaste väärtuste ja suhtumistega inimestega, kes on väga lühikest aega võib-olla koos olnud, või siis ikkagi on keegi nii klammerdunud või nii kinnine, et ta lihtsalt ei tule välja sellega, kes ta tegelikult on. Ma ei oskagi muud moodi öelda, sest nii kaua kui inimesel on väärtused, mida ta väga hindab, kui tal on ideaalid, mille poole ta püüdleb ja kui tal on emotsioonid terved ja ta elab läbi seda kõike, siis noh, tekib kuskil mingisugune konflikt.
Et, no, minu elukogemus ütleb ka, et kui on lähedus ja kui on avatus ja jagamine, siis varem või hiljem ikkagi mingi hõõrdumine kuskil tekib.
Või on variant ka see, et inimene üks pooltest on depressioonis. No isegi siis tekivad tülid selle poolt, kes ei ole depressioonis või ei ole nii hullus depressioonis. Või. Et kui sa oled depressioonis ka, siis sul muutub ükskõikseks kõik see, mida teine teeb, see sul korda ei lähe. Sul on kama kaks on ja siis ei teki nii öelda nii tuliseid konflikte.
Ja tegelikult nii pühakiri kui ka sekulaarsed uurimused näitavad, et ka kõige paremates suhetes on aegajalt konflikte. Võiks nagu öelda, et teatud nii-öelda konflikt suhtes on nagu vajalik või annab sellist kirge ja teravust asjale. Et see annab võimaluse teatud asjad selgeks rääkida, teatud nurgad maha lihvida, mingites nüanssides üksteist jälle paremini tundma õppida. Et kui me sellest nii-öelda lihvimise protsessist läbi ei lähe, kui me neid tülisid ei oska konstruktiivselt lahendada ja sellest õppida, siis on väga raske jõuda sellise väga sugava armastuseni.
Jah, ja see süvendab armastust. Igasugune tüli on tegelikult võimalus kasvamiseks. Mäletad, me kodus rääkisime ka sellest kõikuva silla teooriast või katsest, mida tehti paaride peal, et need inimesed, kes läksid mööda tasast maad, nende vahel ei tekinud nii suur side, paariline suhe ja side kui nende vahel siis, kes läksid mööda natuke kohtlikud silda ja nad pidid nagu leidma seda tasakaalu ja see suhe nagu muutus palju tugevamaks ja võimalus, et neist seal arenes välja suur sügav sõprus oli suurem.
Ja no meie pereski on viimased aasta paar olnud üsna selline, kuidas öelda siis, konarlik tee ja on olnud ka tülisid selle minnalt, et Ja tagasi vaadates mina küll võin öelda, et minu arust meie suhe on nagu sügavamaks läinud tänu sellele.
jah , või võib ka analüüsida , et me oleme ka isikutena arenenud oma ideaalide või oma nägemuste poole rohkem ja kui selle juures nagu suuta teist võtta sellisena , nagu ta on , mitte püüdes seda nagu muuta ilmtingimata , siis muidugi tekib lugupidamine .
Seni kuni järv on kinnis jääs, lahti veel on järvest üle pääs. Aeg ei ole möödas, aeg on käes. Tule üle vee, mul padale päälge. Kruusi teen sul kuuma meega teed. Mis sest, et mõrk ja sa maik on siin su õige paik. Sa tõsta pilk, kui veidi võid. Sul annana kõik. Räägi, kui sa vaikida ei saa, lahti kisu hingi ja hinge haav. Räägi, kuni vaikus võtab maa, ning siis tule poe. Mu kaissus siin on soe, valeta ei mäleta, ei loe. Mis sest, et mõrk ja see maik on siin su õige paik. Sa tõsta pilk, kui veidi või. Lananandes kõik. Tõsta pilk, kui veidi võid, sul annan andeks kõik. Las püsib hetk, üks silmapilk ja sinu võit. Sul annan andeks kõik.
Üheskoos.
Aga läheme edasi. Järgmine tahk armastuses võiks olla lojaalsus. Tundub selline võib-olla natukene igav, hall, vähe kirge. Aga see on vist oluline.
Lojaalsus on otseselt seotud ju agapega, noh, kui mõtelda, et agape on tingimusteta armastus, lojaalsus on ka see sama asi, et sa jääd selle inimese juurde, jääd tema kõrvale vaatamata sellele, et ja see on nagu selline harukordne omadus, sellepärast, et isegi mu tütar tsiteeris, luges mingit sellist raamatut, seal oli küsitud vanapaarilt, et mis on nende õnnelik abielusaladus, ja siis nad olevat vastanud, et me sündisime sellel ajal, kus selle asemel, et katkised asjad ära visata, parandati neid. Mõeldes siis suhte peale, et sa jääd selle asja juurde, sa jääd selle suhte juurde, püüad leida lahendusi, püüad leida mõistmist ja oled lojaalne.
Ja see sama küsimus, millest me saadet alustasime, kas sa armastad mind, et mis see armastus on. See sama küsimus tegelikult näitab seda sama lojaalsuse vajadust, et aeg-ajalt on vaja sellist kinnitust, et teine pool on lojaalne, ta mõtleb ikka samamoodi nagu tookord. Et kui me küsime üksteiselt, et kas sa armastad mind, siis see väljendab nagu mingit sellist sügavamat soovi või kinnitusvajadust. Mina olen ka sükkane nelja viskaja või eriti meestel kipub vahest olema selline kiusatus, et mis mõttes, mis ka armastan, et tahaks nagu mingit nelja teha või et mitte väga tõsiselt seda küsimust võtta. Et siis see ei ole hea mõte. Võib küsida, et mis sul viga on, et kas sa kardad, et ma vahetan su mõne uuema mudeli vastu välja või et ära ole rumal on, et kavatsen sind veel hoida enda lähedal vähemalt veel mõnda aega. See ei ole see, mida nagu see küsija tahab. Et see on tegelikult sügav küsimus.
Ja.
Et sellisel juhul ikkagi tuleks jääda tõsiseks ja sügavalt silma vaadata ja öelda, et jah, ma armastan sind, et me vananeme koos ja veel midagi ilusat on.
Ja inimene tahab ikka ja jälle kuulda seda, et ta on ju midagi rohkemat kui tema tegevus ja tema tervis ja tema raha ja tema saavutused. Et sellepärast on mõistetav, miks paljude inimeste sees peitub ka hirm näiteks haigeks jääda või võib-olla ratastooli jääda või oma tervis kaotada. Ja ma olen kuulnud, et just ka eriliselt ka meeste rahvad, kuna nad on rohkem tegevusel orienteeritud, tegelikult vajavad vahest seda kinnitust, et isegi kui kõik see kaob, kui ta ei saa olla enam tegus, nii-öelda see saavutuslik mees, see naine jääb temaga, tahab jääda temaga, hindab teda millegi rohkema pärast kui see, mis ta toob peresse või kes ta füüsiliselt on.
Hooldab teda ka peale seda infarkti, mis pool külge halvataks tegi. Aga nüüd, kui te mehed mõtlete, et selge, kui naine järgmine kord küsib, et kas sa armastad mind, vaatan silma, ütlen, jah, ma armastan. Et kui te nüüd mõtlete, et sellega te olete pääsenud, siis te eksite sügavalt. Sellele järgneb järgmine küsimus. Tavaliselt naine küsib, miks? Mis on see, miks sa mind armastad?
Mina pean vastama.
Mis ma peaksin ütlema?
Järelikult sellele naiste rahvale ei piisanud sellest lihtsast, jah, ma armastan sinist, et ta tahab nagu täpsemat kinnitust, et meil on ka vahest olnud naljaks kodus see, kus ma olen tagasi sidet oma välimuse kohta küsinud ja siis ma olen nagu täpsustava küsimuse annud juurde, et aga mis täpselt, sellepärast, et ma tahan nagu mõista, et mees on võtnud aega ja analüüsinud ja pannud sinna jällegi seda aega, et ta saab aru, et tõesti on midagi korras ka või ilus või võib-olla selle armastuse küsimuse juures ka sama asi, et see ei oleks nagu sõnakõlks. Kui sa midagi tõsiselt mõtled ja oled läbi mõelnud, siis sa oskad sinna ütelda ikkagi paar lauset juurde ja oled analüüsinud ise enda sees ka neid olulisi ja väärtuslikku teemasi, nagu armastuse teema, see on väga oluline teema.
Ühesõnaga, lihtsaid lahendusi tuleb oma pea tööle panna ja sisuliselt kaasa mõelda.
Ja naine loomulikult ootab mitte ainult sisulist kaasamõtlemist, vaid ka tundelist kaasamõtlemist, et ja oma tunnete kirjeldamist, kui võimalik vähegi.
Aga eel viimane. Ja nüüd siis võib-olla üks ka olulisemid natuke me juba siin rääkisime ka austus. Mees austab naist, naine austab meest. Ilma austuseta on raske tõelist armastust ette kujutada.
Jah, lugupidamine. Teisi sõnu, eks ole. Tüdruk võib ju kiita poissi, kui ta näeb teda mängime jalgpalli või löömas väravaid, aga kui ta küsib enda, et kas ma tahaks seda poissi ka oma laste isaks, võib vastus olla sageli eitav, et see austus peaks olema mingil sügavamal pinnal jällegi. Ja.
Või näiteks, kui poiss vaatab tüdrukut seal tantsimas on, ei näe, et ilus tüdruk on. Et siis, kui ta küsib endalt, et kas ma tahaksin seda tüdrukut enda laste emaks, siis võib jälle olla vahest vastuseks eitus on. Mm-hmm. Ehk siis jah, kui me räägime sellest sügavamast armastusest, et siis see peaks olema midagi enamat kui selline pealespinne meeldimine.
Mul tuleb meelda siin ühe meie sõbra arutlus käik selle kohta, kui me küsisime, et kuidas te kokku saite ja miks just tema on sinu abikaasa. Ja Ja siis tema ütles, mitte üldsegi nii väga kõrvasõbralikult, aga ta ütles, et mulle tundus ta üks selline tõeline mõnus Eesti kartul. Ja kui ma esimest kui ta kuulasin, et aine oli tal kõrval ka, ma mõtlesin, mis, kuidas nii? Aga kui ta laiendas seda, sain ma aru, mis ta mõtles, et kuna eestlaste toidulauale kuulub kartul väga, väga palju, eks ole, ja see on selline asi, millest toitada ja see on tuttav, see on hea, see on see, mida sa ei taha kuidagi ära kaotada oma toidulaualt arvatavasti. Siis tema mõttekäik oligi seal taga see, et see oli midagi õiget, see oli midagi, millega ta tahab lõpuni, elu lõpuni minna.
Jah. No, naiste austamisest rääkides doktor Ekerich tõi välja oma raamatus, et tihti mehed tulevad tema juurde nõustamisele ja ütlevad, et aga minu palve elu lonkab. Siis selle peale ta küsib, et aga, et kuidas sa naisega on? Et kas sa austad oma naist? Ei, et mu palve elu lonkab. Aga kuidas sa oma naisesse suhtud? Ei, te saate valesti aru. Minu palve elu lonkab. Ja siis ta ütleb, jah, aga ma mõtlengi, et kuidas sa oma naisesse suhtud. Ehk siis, et kui sa ei suhtu oma naisesse hästi, siis see võib olla takistus, et sinu palvetele ei vastata. Ta rõhutab just teile, et kui te tunnete, et teie palvetele ei vastata, siis vaadake üle, kuidas te oma naisesse suhtute. No, samamoodi siis naised austavad oma meest või peaksid austama, nii, et sellest me natukene siin juba rääkisime ka, nii, et see sama uuringu põhjal, et noh, meeste jaoks see lugupidamine või austus on veel eriti oluline. Tihti olulisem kui kõik muu. Ja no, austusest võiks veel pikalt rääkida, ma arvan, mingit tulevastes saadetes me jõuame selle juurde tagasi. Et täna viimase teema tahaks tuua, milleks on harjumused. Ma ei tahtnud seda harjumustesse ka välja jätta sellest nimekirjast, et miks see harjumustes ja armastuse juures oluline on?
Selles mõttes, et harjumused on meil erinevad jah? Ja on harjumusi, mis on meile meeldivad, aga teisele mitte ja vastupidi, et jah, mida tüüp näiteid tuu, aga ikka jah, need prilllaua näited vetsus ja siis tuub poolenisti tühi või täisi või kus sa seda pigistad ja noh, niisugused...
No detailid ütleme, detailid. Et kas või see sama armastuse ülemlaul, mida me siin ette lugesime, ta ütleb, et armastus talub kõik, on ju. Armastus andestab kõik, et ehk siis, et kui meil on selline armastus, mis andestab kõik, on ju, siis me saame nendest detailidest üle, et noh, kui te veel ei ole abielus, olete selles otsimise faasis, siis muidugi on nagu eriti oluline üle vaadata harjumuste pool on, et sest sellega te peate elama, sellega te peate leppima, et lootus, et teil õnnestub ümber kasvatada, teine pool on suuresti hukule määratud. Lugesin siin mingisugust pealkirja hiljuti, kas see oli prints Harry või abiellumas vist või kihlumas või ühesõnaga, teema oli see, et enam ei suitseta, kodus ei suitseta, et kuigi see oli enne ka juba seal keelatud, siis aegajalt ikkagi kuskil nagu praukil akna vahel pahvis, nüüd siis kolib kallim maija ja püüab siis sellest halvast harjumusest üle saada, sellise luudise pealkirja, lõpetab halva harjumuse suhte nimel, väga üllas, suur armastus kindlasti.
Ja.
Aga peaks tale jõudu soovima, et statistika...
No mina ikka usun inimeste muutumisse, ja. Harjumused sellised, mis on sellised nipsutamised ja sellised no, väiksed, no veel kord selle vetsukaane nagu üles jätmine, eks ole, aga on sellised harjumused, mis on hävituslikud ikkagi, mina tooksin välja see suitsutamine ja alkoholism, on ju, mida mina lihtsalt tavalisteks harjumusteks ei nimetaks
no, enam.
See on juba sõltuvus, see on elustiil, see on asi, mis hävitab seda ennast inimest ja kui sa tõsiselt armastad oma mees siis, noh, või naist, kes on selle küüsis, siis sa ikkagi püüad nagu mõjutada vähemalt selles suunas, et mul kestaks teda võimalikult kaua seda teist poolt ja
et ma ei, kindlasti ei tahtnud muljet, et nüüd harjumustest ei oleks võimalik kuidagi vabaneda või neid muuta. Mm-hmm. See on kindlasti võimalik, aga noh, mida peaks nagu silmas pidama, et see on võimalik siis, kui inimene seda ise väga tahab ja ta väga sihikindlalt selle nimel töötab. Et lootus, et nüüd minul õnnestub ta kuidagi ümber kasvatada, võib väga kergesti puruneda. Lihtsalt selle vastu, et see teine inimene ei taha sellest harjumusest vabaneda.
Jah, ja tasub meeles pidada ka seda, et iga kord, kui keegi sulle ütleb, et ära tee seda, inimene igatseb seal taga kuulda siiski sellist armastust. Et kui see muutub näägutavaks selliseks ära tee, siis inimene ei pruugigi tahta sellest lahti saada, sellepärast, et ta tahab ju selle kaudu ikkagi kuulda, et sa oled väärtuslik sellisena, nagu sa oled. Ja noh, kui tõesti nüüd inimene seal õnnestub seletada seda asja nii, et see on ju võibolla kahjulik sulle endale ja mulle nii väga meeldiks ikkagi, kui see oleks teistmoodi ja seda kuidagi läbi armastuse prisma, mitte läbi selle, et sa mulle muidu ei meeldi. Siis on tagajärjed paremad.
Aga kui sa nüüd vaatad tagasi nendele kaheksale tahule, mis me siin välja tõime, kuidas sulle tundub, kas see loetelu piisab, kas see nüüd kirjeldab selle armastuse ära, mille poole me püüdleme?
Ei.
Ei kirjelda.
No jah, sest armastus, Jumal on armastus ja kes, noh, sa alguses ütlesid, et proovime armastust purki panna. Jumalat ei saa ka purki panna ja ma arvan, et see armastus on asi, mida me õppime tundma läbi igaviku veel, et seda laiust ja sügavust ja pikkust. Et kui me siin natukene me suudnud kratsida seda pealispinda, siis on hästi ja mis teeb oluliseks nendest teemadest rääkimis on see, et me peame neid ideaale silmes hoidma erineva kandi pealt, läbi erinevate nimekirjade. Me oleme viimased saadet kangiste läinud nimekirja keskseks, et me oleme tahtnud tuua erinevaid punkte, sest nii on võibolla parem mingid asju meeles hoida. Aga jah, et armastus on kindlasti väga palju rohkemat, kui me oleme suudnud kõikides oma saadetes üldse rääkida.
Ma mõtlesin tagasi nendele kaheksale kriteeriumile või omadusele. Ma arvan, et need nii-öelda kirjeldavad küll armastust, et need on olulised kindlasti. Muidu me ei oleks neid ju siia valinud. Võibolla nagu komplektina tagasi vaadates mulle tundus, et ikkagi tahaks kuskilt saada mingit emotsiooni, mingit kirge, midagi sellist nagu teravamat ka. Et sükkene harjumustega leepimine, lojaalsus, lähedus, saavatus, Et midagi teravamat võiks ka olla selle, et võibolla mingi positiivsed emotsioonid või lausa seks äkki.
Lausa seks?
Ei, lihtsalt üks autoritest kirjutas, et seks ei defineeri armastust, et või seks ei määra armastust. Et selles mõttes ma ütlesin, et võibolla
seks. Aga meil oli ilusasti välja toodud siit lähedus ja kui seks on läheduse tipp, siis siiski ma arvan, et emotsioonid on ka meil siin ära niivisi kirjeldatud ja sisse pandud nendesse omadustesse.
Aga nüüd ka võibolla mõned kuulajad tegid oma suhtes inventuuri ja leidsid, et mida pole, seda pole. Pole lähedust, pole avatust, pole jagamist, harjumused käivad väga pinda ja austus on ka kuhugi vaikselt kadunud. Mis siis teha? Kas siis ongi suhe läbi? Kas siis tuleb lahku minna ja hakata uut armastust otsima? Või kas on võimalik seda armastust kuidagi taastada? Esile kutsuda või tekitada. Aga sellest ja paljast muust juba järgmistes saadetes. Täname teid kuulamast. Stuudios olid Marge Allan Randlep, helipulti taga oli Mare Pihlak ja kohtumiseni.
pühas koos .